Julio Jorenito. Y además yngrite Monsieur Delhaye, Carl Schmittig, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Suure keisri riigi kord ja kultuur. Revolutsiooniline Petrograd tervitab meid. Meid viidi väikese jõe äärde laagrisse. Kohe esimesel päeval tuli meie juurde keskealine leitnant. Ta teatas meile, et Saksamaa võitleb kultuuri, õigluse ja vabaduse eest ning kõigi väikerahvaste huvide eest. See langes täielikult kokku loosungitega, mida me päevast päeva liitlasriikides olime kuulnud. Nii et mul tekkis juba kahtlus. Kas sakslane ei kavatse viimati Lematäänist loetud loosungeid korrates liitlaste salajast poolehoidjat mängida ja meid sel kombel avameelselt kõnelema meelitada? Kuid õpetaja seletas meile, et kultuur, vabadus ja teised seda laadi sõnad on lihtsalt väga moes ja et ohvitser pole neid arvatavasti lugenud Lematäänist, vaid Deutsche Zeitungist. See peale küsis leitnant, kas meie hulgas on vene mitte venelasi, ukrainlasi, inglise mitte inglasi, iirlasi või prantsuse mitte prantslasi, radikaalseid sotsialiste. Meie hulgas ei olnud selliseid, kuid sakslane, kes oma pettumust varjata püüdis, lubas meid ikkagi laagris suure keisri riigi korda ja kultuuri hindama õpetada. Pärast leitnanti tuli allohvitser ja keskis meil rivistuda. Mr. Cooley kõht, Ercole käed, minu küür ja lõpuks Monsieur Delhaye tervenisti tükkisid vägagi rivist välja. Allohvitser ei olnud sellega põrmugi rahul ja virutas kõigest jõust Mr. Cooleyle rusikaga kõhtu. Kuid kuuldes, et ta on ameeriklane, pomises ta midagi vabanduse taolist ja andis Aleksei Spiridonovitšile vastu kõrvu, kuigi selle kõht ja tagumik ei jätnud midagi soovida. Ma ei saanud sellest edaspidi igapäevaseks harjumuseks saanud kombest kuidagi aru. Nii pea kui meie kaitsjad, õpetaja, Mr. Cooley või Monsieur Delhaye peale vihastasid, karistasid nad kas Aleksei Spiridonovitši, Aishat või mind. Pärast rividrilli anti iga ühele kausiteist kahtlast värvi solgivett. Seejärel pühendati meid järgult keisri riigi kultuuri ja korra saladustesse. Mr. Cool võis peatselt veenduda, et tema dollarid pole siin kaotanud oma maagilist võimu. Tema ja Monsieur Delhaye said dollari eest päevas korralikku lõunat ja peagi kuulusid nad ainult fiktiivselt laagri elanike hulka, kuna mõlemad kolisid Oberfeldfebel knabe naise juurde, kes pidas mingit perekondliku pensioni, mis oli mõeldud seltskondliku positsiooniga sõjavangidele. Monsieur Delhaye kaebas üksnes raskesti seeditava menüü üle, mis tõttu ta pidi pinkpillide doosi kahekordistama ja kurtistaga sakslanna Äncheni üle, kes olevat kohmakas nagu Saksamaa kuju ega teavad isegi mitte kõige algelisemaid Lussi kunsttükke. Meie aga saime kogu aeg ikka seda sama solgi vett ja jäime kuu ajaga nii nõrgaks, et ei jaksanud enam käia ja ajasime endid ainult loenduseks püsti. See juures lohutas meid mõne võrra teadmine, et samasugune kord valitseb ka väljaspool laagrit. Üks sõdur rääkis mulle, et tema naine oli lapse kandmise ajal nii näljas, et laps sündis ilmale juusteta, küünteta ja arvatavasti täieliku kretiinina. Intendant Herr Löövenaga, kes elas seal samas linnas, keeras iga päev terve kalkuni kinni. Ma ei tea, kas Schmidt seda teadis. Selle põhjal, et ta hävitas Prantsuse aedu ja ülistas Saksa korda, võib oletada, et kuuldused sellest lapsest ei olnud tema kõrvu jõudnud. Kultuuriga oli lugu hoopis kurb. Kunagi jutustas Aisha oma ääretus lapsemeele Saksa vahisõdurile, et tema kiskus tapetud vaenlastel hambad suust, sest grii-grii kaitseb kurja vaimu suurtüki eest ja soovitas sakslasel seda sama teha. Selle eest peksti Aisha vaese omaks ja murti katki tema rõõm ja uhkus, ultima kunstkäsi. Lõpuks taheti teda maha lasta ja jäeti laskmata ainult sellepärast, et teda hakati pildistama ning hollandlastele ja rootslastele näitama kui julmuse ja barbaarsuse muster eksemplari. Teda viidi viisakalt hoovi, seletati midagi silindriga härrasmeestele ning mõõdeti ta pead. Aga nii pea kui tähtsad külalised olid ära läinud, kihutati ta sõimu ja jalahoopidega pimedasse kuuri. Mu vaene kallis Aisha sai teadnudki, et sina ja sinu barbaarsus pidid su piinajate kultuursust ja inimlikust esile tõstma. Sa ei teadnud sedagi, mida see veider sõna kultuur üldse tähendab. Kui sind vahiti, naeratasid sa häbelikult ja kui sind peksti, nutsid sa valju häälega nagu laps. Erkoole, kes oli kohutavalt kõhnaks jäänud, varastas paar kartulit, mille eest ta vangikongi pisteti ja samuti läbi peksti. Aleksei Spiridonovic oli kogu aeg haige. Tema maksahädad, mis Aafrikas algasid, komplitseerusid. Ta oli äärmiselt rusutud meeleolus ja kaalus kolme pääseteed. Ülespoomist, absoluutseks tolstoilaseks hakkamist, nii et ta suudaks timukale kõik andeks anda ja koguni allohvitseri paluda, et see teda surnuks peksaks. Või muutumist Tishenkoks, et lasta end ukrainlaste laagrisse viia, kus tingimused olid märksa paremad. Ta ei suutnud nende kolme vahel lõplikult valida ja jäi murest täiesti otsa. Mina halasin ja kirusin koos temaga kultuuri ja kirjutasin kõike, mida vene kirjanik sellisel juhul kirjutama peab. Rossija, messija, bes, vaskres, rus, maljus. Ja lugesin Spiridonovitšile ette. Tema haaras peast kinni ja ulus, jaa, ta tuleb. Siis aga peitis näo patja ja nuttis öö läbi. Mina ei osanud nutta, vaid kirjutasin edasi või istusin prantslase vastu, kes sageli kodunt pakke sai ja vahtisin metsiku pilguga talle otse suhu, kuni ta meeleheitel mullegi viilukese pekki lõikas. Õpetaja ei reageerinud korrale ja kultuurile, ei väliselt ega seesmiselt. Ta oleks võinud Mehhiko kodanikuna vabaks saada või vähemalt laagrist Frau Knabe pensionisse kolida, aga ta ei tahtnud meid maha jätta. Ta uuris võimlemist, hausa ja herero keelt, Ukraina suhkrubeedi istandike hooldamist ja mitmesuguste riiklike monopolide süsteemi. Ma sain korduvalt imetleda Horenito võimet kohaneda. Kohaneda kõige vastakamate elutingimustega. Ta oli ülipeen gastronoom. Pariisi kõhuorjade järglaste klubi liige, Burgundia ja Bordeaux veinide asjatundja, kes esines eksperdina vanade veinide oksjoneil ja sellele vaatamata larpis ta nüüd isuga laagri laket ning oli terve, energiline ja heas tujus. Samuti ei riivanud teda mõnitused, ta ilmutas nende vastu koguni varjamatut huvi nagu rändur, kes võõra maa kombeid uurib või õigemini nagu breem loomaaias mõne puuri ees. Kahtlemata oli tal jälle mõni plaan käsil, milles seda meid ei pühendanud. Minuga ta rääkis küll päris palju, aga rohkem tühistest asjadest ja vene keele praktiseerimise mõttes, nagu ta mulle tunnistas. Veebruari algul tulid uued piinad. Meid kõiki, kaasa arvatud Mr. Cool ja Monsieur Delhaye, saadeti ootamatult idarindele, Kovno kanti ja pandi teid parandama. See oli tohutult raske töö ja ma olin juba kindel, et kui midagi lausa ettenägematut ei juhtu, siis on meil kõigil peale õpetaja paari kuu pärast rahu käes. Mitte mingi romantiline rahu, vaid seda korda lõplik ja tõeline. Kolme nädala pärast tehtisid sakslased staabi lippudega ja õnnitlesid meid rõõmsalt. Venemaal on revolutsioon, tsaar on kukutatud. Kes suudaks küll kirjeldada seda päeva? Aleksei Spiridonovitši kaisutusi ja pisaraid, minu meeletut laulu, Monsieur Delhaye hirmu, ja õpetaja muhedat rahulolu. Järgmisel päeval, kui me lootusetult põhjatu tee trampimise lõpetasime, kutsus Horenito meid kokku ja ütles. Sõbrad, ma palun teil olla valmis suure kultuuri võludega südamlikult jumalaga jätma ja idasse ümber asuma. Ma kinnitan teile, et seal serveeritakse teile neid samu kartulikoori hoopis vaimukamalt ja huvitavamalt. Haigus hakkab teise järku jõudma, mida ma juba ammust ajast ette nägin. Üle kitsaste rinnete valgunud sõda murrab maha kõik tammid ja püüab minema uhtuda maailma kaljusid ja kantse. Uskuge mind, praegu purustatakse metsikus Petrogradis üle maailmsed panteonid, akropolid, bibabood ja ehitatakse uuesti üles. Ma ei mõistnud täiesti õpetaja sõnade mõtet, kuid hakkasime intensiivselt põgenemise ettevalmistusi tegema. Oma plaani saime aga teoks teha alles kuu aja pärast ja 7. aprillil jõudsime kõik Saksa sõdurimundris. Aisha pea oli üleni Marli sidemeis eesliinile. See, mis me nägime, polnud üldse sõjamoodi. Keegi ei tulistanud. Venelaste kaevikutest kossid internatsionaali helid ja paistsid punased plakatid. Vennad, tulge meie juurde, elagu rahu! Me läbisime täiesti takistamatult Saksa ja Vene kaevikute vahelise maala ja nägime eriskummalist vaatepilti. Täies rivikorras kohale marssinud sakslaste rood hakkas ofitseri komando peale. Parem pool, suudelge venelasi! Laiade põsenukkide ja pikkade habemetega Permi ja Vjatka maamehi suudlema, kes ägasid vaimustusest, nutsid ja lõid risti ette. Samal ajal vahtisid teised sakslased hoolega positsioone ja plõksutasid taskuaparaate mälestuseks. Pärast ausalt ära teenitud kallistusi korraldasid sakslased seal samas väikese, kuid korraliku turu, kus nad vahetasid oma papist portsigare, rikkis taskulampe ja vastikud puskarit, mida nad küll uhkelt konjakiks nimetasid, seebi, sealiha, suhkru ja teiste metsiku maasaaduste vastu. See kõik kokku oligi vennastumine. Me olime sellest üpris üllatunud, eriti kui me lihtsõduri sinelis vennastujate hulgas tundsime ära ka oma sõdra. Karl Schmitti. Kui ta meid märkas, sattus ta hetkeks segadusse. Toibus aga kiiresti ja kuulutas, et ta on sõjaväeteenistusest loobunud, unistab rahvaste vennalikust sõprusest ja kuna teda vaimustab uue Venema rahuarmastus, siis on ta otsustanud Petrogradi sõita, et seal samuti vennastuda. Ma ei salga, et ma kahtlesin Schmitti siiruses ja avaldasin oma kartusi ka Aleksei Spiridonovitsile. Sa oled kalgi südamega inimene, hüüdis too, praegu, esimese tõelise rahu kevade puhkemisel, on vennastumist päikese kiired pannud sulama isegi Saksa keisri riigi jää. Sa ei saa aru, Schmitt on nägijaks saanud, Schmitt kahetseb, ta on mu vend. Ja ma olen hirmus õnnelik, et ta meiega ühes sõidab. No mis siis ikka? Kui vend, siis vend. Ma ei vaidle rohkem vastu. Sõidame nii siis 7 Venemaa põhja. Üle 10 näen ma jälle neid suitsukarva halle põlde, tillukesi pooljaamu, kus kõnnivad karsked vene tüdrukud unistades Moskvast, kunstiteatrist ja mõne vandeadvokaadi abi armastusest. Ja suuri sõlmjaamu, kust saab paberroosidega garneeritud kotlete ala Pažarski, kus purjus staabikapten joob teekannust valget viina, ja kus lesib täis süljatud perroonil läbi isegi sõdureid, naisi ja lapsi suitsetades plaru, otsides igavuses täisid ja lastes kuuldavale roppu sõimu. Siin sa siis jälle oled, Venemaa. Pihkvast saadab õpetaja ajutise valitsuse välisministrile telegrammi. Peterburisse saabub Mehhiko saadik, 3 liitlasriikide esindajad, 2 poliitilist emigranti, 1 annektsioonide ja kontributsioonide vastane sakslane ja 1 vabastatud neeger. Palun korraldada vastuvõtt. Ja koopiad kõigi ajalehtede toimetustele. Kuigi välisdelegatsioonide saabumine oli tolla ajal igapäevane asi, võeti meid ometi väga südamlikult ja koguni pidulikult vastu. Jaama oli tulnud esindajaid igasugustest organisatsioonidest, näiteks Ohta rajooni soldatite saadikute nõukogust. Venemaa lõpliku päästmise liigast. Sotsialistidest kindralite liidust. Elementaarkoolide koondisest ja mujalt. Liiga andis Monsieur Delhaiele üle suure Prantsuse revolutsiooni tegelaste albumi. Poincari, Albert Thomas ja Cheidze piltidega. Gümnaasiumi tüdrukud mangusid täieliku segadusse sattunud Aishalt autogramme. Monsieur Delhaie jäi fotodega rahule. Kiitis koguni Cheidzet, et ilus mees, aga kui orkester hakkas internatsionaali mängima, kohkus ta ära ja sosistas Mr. Coolile. Kas kuulete? Siit peab minema pääsema. Isegi Boschide juures oli julgem. Kuid pärast internatsionaali mängisid orkestrandid ka Marseillaisi ja see rahustas Monsieur Delhaies südant. Kõige rohkem tundis vastuvõtust rõõmu Erkoole. Ta möörgas, eviva! Haaras ühe vagura üliõpilase käest flöödi ja hakkas seda kõigest jõust puhuma. Kusjuures rahvas seda mingi võõra maa hümniks pidas ja hardalt pea paljastas. Siis nõudis Erkoole Bengaali tulesid või rakette. Heitis lõpuks puruvesinuna Vaksali peasaali ehk niinimetatud saksakambrisse Buhara vaibale pikali ja hakkas sülitama. Keegi ei ajanud teda ära vastupidi, teda pildistati ja anti talle lilli. Tema aga karjus meile kõigest kõris. See on imetore maa, lõpuks ometi leidsin ma midagi, mis on Via Pascudiniga üheväärne, ainult et hulka pehmem ja mõnusam.